skaisti uzvaru 5-2, bet nesākās īsti tā ļoti labi mums.
Nu, nesākās arī slikti, nu, vai bija laba spēle, nu, ko zinām, mums bija vairāk metieni, vairāk momenti, nu, principā spēlējām labi, vienkārši pirmā, otrajā periodā nesanāca iemesti tik daudz, bet trešajā aizgāja jau golu un bija visam.
Kā tev pašsajūta bija bažas par to, vai varēs spēlēt vēl vakardien, kā šodien uz ledus jūties?
Principā normāli tā viss kārtībā jūtos labi.
Ko pēc pirmās trešdaļas, tad, kad tomēr tas 1-1 un tāda nepārāk laba tā spēle bija, ko ģērbtu vai runājāt, kas jāpieliek, jāuzlabo?
Nu, neko nedaudz pa mazākumu, tur parunājam kādu vairākumu, kad nedaudz izmaiņu, bet principā, es domāju, visu spēlējam apmēram vienā, tā varētu, es domāju, nedaudz kādu katru pēdējo labāk, un tā pieliekam, un tāpēc arī sanāca tāda uzvara.
Kā ledus, kā karsti naulējā tur spēlējā?
Ļoti karsti, un ledus arī ļoti slikts paliek pirmajā, tur kad 5 minūtes vēl nekas, bet pēc tam uzreiz, nu, baigi slikts ledus, ripa tur, tā kā tenis bumba nedaudz, bet, nu, visiem komandam viens ledus, ko nevar izdarīt.
Kā šovakar spēka jāatjauno, lai rīt būtu gatavi pret Šveici?
Nu jā, tas būs, protams, svarīgi rīt spēle, un mēģināsim jāpaies tagad, un jāpagatavosies uz rītdienu.
Tev ir NHL pieredze, saka, tev bija kaut kāda mandrāža uztraukums mazliet pirms spēles, jo pirmā spēle tādien?
Nu, ne, principā mandrāža nebija, es domāju, bija, viss principā bija mierīgi. Gandrīz visi čaļi jau nospēlē, kad nu, daudz pasaules čempionātu zina, ko gaidīt. Protams, zinām, ka svarīga spēle, bet nervus tik daudz nebija, ne.
Četru no vārtiem tik iemesti devītniekos. Tas izskatījās, ka
sarunā. Jā, patrunējām metienus. No, jā, bija ļoti skaisti holt ar abu dārziņu, abu visi. Jā, ļoti skaisti.
Par Rudolfu sniegumu var pateikt šodien?
Nu, ka viņš ir ļoti labs spēlētājs. Nu, viņš visu laiku tais moments, viens uz vienu apspēlē, redz laukumu ļoti labi. Nu, viss, nu, viņš, es domāju, šodien viņš mums bija mums labākais spēlētājs.